ข้าพเจ้าหวังว่าเราทั้งหลายได้มีการสามัคคีธรรมที่วิเศษในบ่ายวันนี้บางครั้งการได้มีการสามัคคีธรรมเป็นกลุ่มก็ดีกว่าการที่จะมานั่งประชุมกันในรูปแบบอย่างนี้ให้เรากลับมาดูที่เขาโครงเพราะว่ามันง่ายกว่าที่จะดูที่มันง่ายกว่าพระอาจารย์คิดว่าประเด็นต่างๆในเขาโครงเมื่อท่านกลับไปที่บ้านกลับไปที่ห้องค่ำคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้าให้เรากลับเข้าสู่พระคำที่อยู่ในเขาโครงเขาโครงนี้จะช่วยเราที่จะเข้าใจในหนังสือ1 โยฮันดังนั้นพระคำที่อ้างอิงอยู่ในเขาโครงนี้จึงมีความสำคัญขอให้พี่น้องได้เข้าสู่พระคำเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดทุกประเด็นแต่ว่ามันเป็นหน้าที่การบ้านของเราที่จะต้องเข้าสู่พระคำที่อ้างอิงในเขาโครงนี้ถ้าหากว่าท่านทำและได้กินพระคำและอธิษฐานสามัคคีธรรมร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะได้รับชีวิตและความสว่างและอย่าลืมว่าเมื่อเรามาถึงพระคำของพระเจ้ามันเราไม่ได้ต้องมาเพื่อที่จะต้องเราไม่ได้มาเพื่อความรู้แต่ประเด็นสำคัญที่เราต้องการก็คือเราจะได้ชีวิตอันพิเศษของพระคริสต์เพราะว่าชีวิตนี้จะเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเป็นเจ้าของที่เราจะเป็นเจ้าของได้พี่น้องโยนาถ้าว่าท่านขาดถ้าไม่มีชีวิตนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สูญสิ้นดังนั้นท่านจะต้องตระหนักว่าชีวิตนี้ชีวิตมันมีความล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งในหลายเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รู้จักกับคนหลายคนที่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าที่ได้จากไปแล้วและเมื่อเขาได้จากไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบสิ้นลงสิ้นสุดลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราข้าพเจ้าได้รับข่าวว่าเพื่อนที่รักคนหนึ่งของเราก็ได้จากไปท่านจะทำอะไรได้เมื่อชีวิตของเราสิ้นสุดลงและก็ไม่มีผู้ใดรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องซื้อเวลาซื้อโอกาสที่จะได้สิ่งที่สำคัญหรือล้ำค่าที่สุดเรามีเสรีภาพพระเจ้าจะไม่เคยบังคับใครจะไม่บังคับใครเราจะต้องตัดสินใจเอาเองไม่ว่าท่านจะต้องการทำอะไรพระองค์จะไม่บังคับท่านพระองค์จะไม่หยุดท่านห้ามท่านพระองค์จะไม่บังคับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แต่พระองค์จะไม่ควบคุมเราข้าพเจ้าหวังว่าข้าพเจ้าเองยังมีใจปรารถนาที่จะให้พระเจ้ามาควบคุมข้าพเจ้าแต่พระองค์ไม่กระทําอย่างนั้นพระองค์ทรงประทานเสรีภาพอิสรภาพให้กับเราแต่มนุษย์ต่างหากที่ต้องการบังคับเรามนุษย์นั้นต้องการบังคับผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นกระทําตามในสิ่งที่เราต้องการมนุษย์เป็นเช่นนั้นแต่พระเจ้ากับผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้กลับไม่บังคับเราจะไม่มาขอโทษค่ะจะไม่มาควบคุมเราแม้กระทั่งเวลาที่เด็กๆเติบโตมาถึงอายุหนึ่งมันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะไปควบคุมเด็กๆคาริพี่น้องคารีนาเขาควบคุม ท่านควบคุมลูกสาวของท่านได้ไหมไม่ว่าท่านจะพยายามหนักแค่ไหนท่านก็จะไม่มีทางทำได้และพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเรายิ่งใหญ่ถ้าเรายิ่งใหญ่ขึ้นถ้าเรายิ่งใหญ่เราจะไม่มีวันควบคุมคนอื่นพระเจ้าต้องไม่เคยควบคุมหรือบังคับให้เราเชื่อในพระองค์พระองค์ทรงกระทำองค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำสิ่งที่พิเศษมากมายแต่ว่าพระเยซูนั้นไม่เคยสั่งบอกว่าอันนี้ฟังข้าพเจ้าฟังเราอย่าไปไหนแต่ว่าเรานะเป็นอย่างไรเมื่อเราประกาศกิตติคุณกับท่านแล้วท่านได้รับความรอดเราก็เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของท่านแล้วนะอ๋อแย่แล้วเราต้องการมนุษย์นั้นต้องการที่จะควบคุมคนอื่นพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่แต่ว่าพระองค์ทรงประทานเสรีภาพให้แก่เราทั้งหลายทุกคนใช่ไหมพี่น้องชัวพระเจ้าเคยบังคับท่านไหมจริงเหรอไม่เคยเลยเหรอพระองค์ไม่เคยบังคับข้าพเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำให้กับข้าพเจ้าและท่านนั้นล้วนมาจากความรักของพระองค์และถ้าหากว่าท่านรักพระองค์แล้วท่านก็จะทำตามที่ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการอันนี้มันเป็นเรื่องนี้มันเป็นความสัมพันธ์ของความรักดังนั้นข้อความที่สองที่โยฮันได้พูดถึงก็คือพระเจ้านั้นทรงเป็นความรักมันไม่ใช่ความรักที่ตกต่ำของมนุษย์แต่ว่ามันเป็นความรักอันบริสุทธิ์ความรักของเรานั้นตกต่ำเรามีแรงจูงใจอะไรบางอย่างแต่ว่าพระเจ้าแรงจูงใจของพระเจ้านั้นแรงจูงใจของพระเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์ไม่ได้ตกต่ำเลยความรักของพระองค์เป็นความรักที่วิเศษทำไมพระเจ้าจึงทรงวางชีวิตของพระองค์เพื่อข้าพเจ้าและเพื่อท่านเพราะว่าพระองค์ทรงรักท่านไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านนั้นน่าเป็นคนที่น่ารักท่านคิดว่าท่านเป็นคนดีน่ารักอย่างนั้นหรือทำไมพระองค์ถึงรักท่านล่ะทำไมท่านถึงรักคนที่ไม่น่ารักท่านจะรักคนที่ไม่น่ารักไหมไม่ข้าพเจ้าก็จะใส่หัวเหมือนกันถ้าหากว่าท่านถามข้าพเจ้าคำถามเดียวกันข้าพเจ้าจะไม่รักคนที่ไม่น่ารักแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายในขณะที่เราทั้งหลายนั้นเป็นศัตรูกับพระองค์ซะด้วยซ้ำท่านรักศัตรูกับท่านรักศัตรูของท่านไหมท่านจะเรียกศัตรูของท่านว่าอย่างไรในเวลาที่เราทั้งหลายยังเป็นคนบาปพระองค์ก็ทรงตายเพื่อเรามีเพียงแต่ความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะกระทำการงานเช่นนี้แม้กระทั่งก่อนที่ท่านจะเกิดมาพระองค์ทรงเลือกท่านก่อนวางรากสะพระองค์ทรงวางรากสร้างโลกไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านนั้นดีแต่เป็นเพราะว่าพระองค์นั้นทรงรักท่านและพระเจ้าทรงต้องการที่จะให้ชีวิตนิรันดร์นี้แก่ท่านและชีวิตนิรันดร์นี้สามารถจะทำสิ่งมากมายภายในเราพระเจ้าจะไม่ใช้วิธีการอื่นใดๆนอกจากชีวิตของพระองค์แน่นอนว่าเราบางครั้งเราต้องการการตีสอนหรือว่าการอบรมแต่ว่าการอบรมสั่งสอนของพระเจ้านั้นในหนังสือเฮบรายบทที่12ก็ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์ทรงตีสอนเราทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราถ้าหากว่าท่านตีสอนแต่ว่าเราทั้งหลายนั้นกลับสั่งสอนลูกของเราด้วยความโกรธโมโหแล้วเราก็ตีลูกแล้วก็บอกว่าฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้ทำแบบนี้ นี่คือเราทั้งหลายนี่คือวิธีการที่เราทั้งหลายนั้นอบรมสั่งสอนลูกของเราและพระเจ้าทรงสั่งสอนอบรมเราจากความรักและผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็แตกต่างถ้าว่าท่านทำออกมาด้วยความรักหรือท่านทำด้วยความโกรธพระเจ้าทรงตีสอนเราออกจากความด้วยความรักเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงต้องการให้เราได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์และพระเจ้าต้องการให้เรานั้นได้บังเกิดผลความชอบบังเกิดสันติสุขผลแห่งสันติสุขในความชอบธรรมพระเจ้าได้ทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากความรักเราทั้งหลายจึงได้รู้จักกับจึงรู้หนังสือพระคำโยฮันบทที่3:16เป็นอย่างดีแล้วเราก็เน้นคำว่าพระเจ้าทรงรักโลกแล้วเราก็เน้นคำว่ารักแต่ว่าความรักนี้ก็เพื่อต้องการที่จะถ่ายเราทั้งหลายรักเราทั้งหลายโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นทำไมพระเจ้าถึงรักเราท่านเคยถามพระเจ้าไหมว่าทำไมพระเจ้าถึงรักเราเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าน่ารักซาร่าเป็นเพราะว่าเราน่ารักสมควรจึงสมควรได้รับความรักอย่างนั้นหรือไหมทำไมพระเจ้าถึงรักเราด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขแต่ความรักของเรานั้นเป็นความรักที่มีเงื่อนไขและถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะกระทําตามเงื่อนไขนี้ได้แล้วก็ความรักนี้ก็สิ้นสุดลงและข้าพเจ้าก็ได้เห็นสิ่งนี้ในคริสตจักรแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันปราศจากเงื่อนไขใดๆพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าประเด็นที่สองข้อความที่สองที่โยฮันกำลังบอกเราก็คือพระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าถ้าว่าท่านรู้จักพระเจ้าหนังสือหนึ่งโยฮันบอกว่าท่านจะรักและถ้าว่าท่านรักพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดผู้ให้บังเกิดเราแล้วเราก็จะรักผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆและโยฮันก็ได้บอกต่อไปว่าถ้าว่าท่านไม่สามารถที่จะรักพี่น้องที่ท่านมองเห็นได้แล้วท่านจะรักพระเจ้าผู้ทรงมองไม่เห็นได้อย่างไรอันนี้มีเหตุผลเขาเป็นคนที่มีเหตุผลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่คนตกปลาและถ้าหากว่าเราลองเพราะว่าถ้าท่านลองกลับด้านออกมาลองกลับด้านมาดูอีกด้านหนึ่งท่านถ้าว่าเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราจะต้องรักคนอื่นมันไม่ได้มันก็ทําไม่ได้แต่ถ้าว่าแต่ว่าโยฮันบอกว่าผู้ที่รักพระเจ้าผู้ทรงให้บังเกิดเราแล้วเราก็จะรักผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าด้วยนั่นก็หมายความว่าชีวิตในที่อยู่ภายในเรานั้นจะกระทําการอย่างธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราต้องการเราจะต้องรักไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่ออกมาเพราะว่าชีวิตนี้ที่อยู่ภายในเรานั้นจะรักผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าเช่นเดียวกันมันเป็นไปอย่างอัตโมติธรรมชาติดังนั้นพระเจ้าเป็นความรักถ้าว่าท่านไม่รักท่านก็ไม่รู้จักพระเจ้า ท่านบอกว่าท่านรู้จักพระเจ้าท่านก็หลอกลวงตัวเองถ้าหากว่าท่านรักพระเจ้าผู้ที่รักพระเจ้าจริงๆก็จะเป็นผู้ที่รักพี่น้องสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานว่าท่านรู้จักพระเจ้าเรียบง่ายเช่นนี้มันไม่ใช่เรื่องยากและประสบการณ์ของเราเป็นอย่างไรถ้าเรานั้นถ้าคนอื่นไม่กระทำสิ่งที่เราบอกให้เขากระทำเราก็จะตัดเขาทิ้งแล้วเราก็จะโชว์ประตูให้เขาบอกว่าออกไปเราก็จะไม่ชอบเราก็จะหยุดรักเขาเราก็จะทะเลาะกันเราก็จะแบ่งแยกกันลองดูว่าในวันนี้มันมีกลุ่มแล้วก็แตกแยกมากน้อยเพียงใดคริสเตียนนั้นเป็นองค์กรที่มีการแตกแยกมากที่สุดในโลกและทุกๆวันเราก็จะเห็นการแตกแยกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ท่านทำสิ่งที่เลวร้ายที่คารีนหรือเปล่าทำไมท่านถึงถูกขับออกมาที่คารีนทำไมก็ถึงต่อต้านพวกท่านโจมตีท่านเป็นเพราะว่าท่านได้ทำสิ่งที่เลวร้ายอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่ใช่ในทางตรงกันข้ามเป็นเพราะว่าเขาเชื่อฟังพระคำพระเจ้าแต่เขาไม่เห็นด้วยกับท่านท่านปฏิเสธเขาเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับท่านไหมไม่แต่เขาปฏิเสธท่านต่างหากทำไมล่ะทำไมเขาถึงปฏิเสธท่านแปลกมากๆสิ่งนี้พิสูจน์อะไรสิ่งนี้พิสูจน์ว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาอาจจะรู้จักหลักธรรมและยิ่งเรารู้จักหลักธรรมมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทะเลาะกันแล้วก็ถกเถียงกันมากยิ่งขึ้นมีคนนึงได้ถามอีกคนหนึ่งไม่นานนี้บอกว่าเอ้ยคนนี้ยังพูดถึงเรื่องปุโรหิตยังมีเขาคนนั้นยังพูดถึงเรื่องการเป็นปุโรหิตอยู่อีกอย่างนั้นหรือก็พระเจ้าจะพูดอะไรได้ไม่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงหนึ่งโยฮันข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและพระเจ้าทรงเป็นความรักแต่ข้าพเจ้าก็บอกความลับแก่ท่านว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกี่ยวข้องกับการเป็นปุโรหิตถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักการดำการใช้การใช้การปรับชีวิตนี้แล้วท่านจะเป็นปุโรหิตได้อย่างไรพระคัมภีร์ทั้งเล่มเริ่มนับตั้งแต่อาเบลและรวมถึงก่อนอาเบลนับตั้งแต่ที่มนุษย์ตกต่ำนั้นพระเจ้าก็ได้เตรียมเครื่องบูชาเอาไว้แล้วเพราะว่าอาดัมและเอวานั้นก็เอาไม้เอาดอกเอาใบไม้มาปิดปกปิดร่างกายเพราะใบไม้เหล่านี้ก็จะร่วงสลายแล้วเนื้อหนังก็จะถูกเปิดเผยออกมาพระเจ้าจึงได้ฆ่าสัตว์นั่นคือครั้งแรกที่เลือดได้หลั่งออกมาและโดยผิวใช้หนังของสัตว์นั้นพระเจ้าก็ได้ใช้หนังของสัตว์นั้นมาปกคลุมร่างกายของคนนั้นท่านรู้ไหมว่านี่คือเครื่องบูชาเผาเพราะว่าสัตว์ตัวนั้นได้ถูกฆ่าและหนังของสัตว์นั้นมันกลายเป็นสิ่งที่มาปกปิดเครื่องนุ่งห่มเป็นกลายเป็นเครื่องบูชาเผาหนังนั้นเอาไว้มีประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์สิ่งใด นับตั้งแต่เริ่มต้นเครื่องบูชาก็ได้ถูกมอบถวายเป็นเครื่องบูชาเผาแล้วการถวายเครื่องบูชานั้นมันเป็นมีความแปลกประหลาดอย่างไรอาเบลล่ะนับตั้งแต่เริ่มต้นท่านจะได้เห็นว่าเครื่องบูชานั้นได้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์โนอาล่ะนับหลังจากอับราฮัมเขาก็ได้ถวายเครื่องบูชาอับราฮัมก็ถวายเครื่องบูชาพลไพ่ของพระเจ้าดาวิดและในช่วงเวลาของเทศกาลเราจะต้องอ่านหนังสือเลวีติโกบทที่23มีการถวายเครื่องบูชามากมายในพระคัมภีร์ในไบเบิลทั้งเล่มให้พูดถึงการเป็นปุโรหิตไม่ว่าท่านจะชอบหรือเปล่าแม้กระทั่งตอนท้ายของพันธสัญญาเดิมก็ยังพูดถึงการเป็นปุโรหิตและพระเจ้าก็ทรงพิโรธเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ได้กระทำตามพระคำของพระองค์ในการที่จะนำสัตว์ถวายบูชาที่ดีที่สุดมาถวายแด่พระองค์ดังนั้นในค่ำคืนนี้เป้าหมายของพระคำเป้าหมายของพระคำก็คือเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้พระคริสต์แล้วทำไมเราถึงต้องได้พระคริสต์แหละเพื่อตัวของท่านเองอย่างนั้นหรือไม่ใช่เพื่อที่จะถวายอาหารซึ่งเป็นเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้ามันอาจจะไม่เป็นที่พอใจของมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าเราไม่ได้กําลังถวายแด่มนุษย์ผู้ใดแต่ว่าเรากําลังถวายแด่พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าเราไม่ได้กําลังถวายสิ่งอื่นใดนอกจากพระเยซูคริสต์เครื่องบูชาเผาเครื่องบูชากริยาหารที่วิเศษเครื่องบูชาสันติไมตรีทำไมผู้คนทั้งหลายถึงไม่มีสันติสุขพระคริสต์นั้นทรงเป็นสันติสุขแล้วทำไมเราถึงต้องมานั่งทะเลาะกันต่อสู้กันท่านมีสันติสุขไหมในหนังสือเอเฟซัสบทที่สองนั้นมันเป็นกิตติคุณแห่งสันติสุขมันไม่ใช่แค่เป็นแค่กิตติคุณแห่งความรอดเท่านั้นแล้วกิตติคุณแห่งสันติสุขล่ะแม้กระทั่งในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ที่พูดถึงเครื่องยุทธภัณฑ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าเท้าของเราจะต้องสวมกิตติคุณแห่งสันติสุขเท้าของเราจะต้องสวมกิตติคุณแห่งสันติสุขพระเยซูคริสต์ทรงสาวกของพระองค์ออกไปในประกาศกิตติคุณพระองค์ทรงสอนพวกเขาบอกว่าสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลายเถิดความสุขมีแด่ผู้ที่สันติผู้ที่นำสันติสุขเพราะว่าท่านจะถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าท่านเป็นผู้ที่สร้างปัญหาหรือท่านเป็นผู้ที่สร้างสันติสุขเป็นนั่นหมายความว่าลักษณะอันพิเศษของบุตรของพระเจ้าก็คือจะเป็นผู้สร้างสันติสุขท่านเป็นผู้สร้างสันติสุขไหมควรจะเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเรามาเกิดจากพระเจ้าเปาโลได้บอกหลายครั้งว่าในตอนท้ายของหนังสือจดหมายของเขาได้บอกว่าพระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับท่านสันติสุขเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งโลกในโลกนี้ต่างรอคอยสันติสุขท่านเคยอ่านในหนังสือเปิดเพลงสรรเสริญบทที่20ไหมแทนที่ บทที่20ได้บอกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าต้องการสันติสุขแต่พวกเขากลับต้องการสงครามท่านเป็นผู้ที่สร้างสันติสุขหรือท่านเป็นผู้ที่สร้างสงครามบางครั้งผู้สามีและภรรยาเพียงแค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อยๆระเบิดก็เกิดระเบิดขึ้นใช่ไหมภรรยาและสามีก็ยิ้มเราควรจะเป็นผู้ที่สร้างสันติสุขเริ่มจากในครอบครัวในคริสตจักรและท่านมีชีวิตนิรันดร์นี้อยู่ภายในมันเป็นชีวิตแห่งสันติสุขและความรักด้วยดังนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการฝึกฝนการเป็นปุโรหิตแล้วอย่าเป็นปุโรหิตที่ชอบทะเลาะวิวาทควรจะท่านจะเป็นทูตแห่งสันติสุขดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดท่านเห็นทูตสวรรค์ร้องเพลงหรือเปล่ามาก็มีเพลงก็คือว่าสันติสุขได้มันเกิดขึ้นในโลกพระองค์ทรงมาเพื่อที่จะสร้างสันติสุขคริสเตียนเข้ามาที่การประชุมเขาไม่ได้ต้องการสันติสุขแต่เขาต้องการที่จะทะเลาะเขาต้องการที่จะทะเลาะอย่าทำเพลงนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่ว่าให้มาฟังข้าพเจ้าแล้วมันจะมีสันติสุขอย่างไรประวัติศาสตร์บอกเราโรมันคาทอลิก1,000 ปีที่ผ่านมาได้ฆ่าสังหารคริสเตียนมากมายแดนฆ่าคริสเตียนมากกว่าซีซ่าในกษัตริย์ในซีซ่าในยุคของอาณาจักรโรมันเสียอีกสันตะปาปาก็ได้ยอมรับสันตะปาปาที่เป็นคนโปแลนด์ก็ได้ยอมรับในสิ่งนี้ก็ได้ยอมรับแล้วและตลอด600 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการปฏิรูปมันก็มีการแบ่งแยกแตกแยกทะเลาะข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับท่านท่านไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้าท่านลองคิดดูว่าในยุคสมัยของมาร์ตินลูเทอร์นั้นในเวลาที่เขาออกมาโรมันคาทอลิกออกมาจากโรมันคาทอลิกเพราะว่าเขาได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ถูกต้องตามไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์แต่ว่าเขาก็ยังคงถือรักษาบางสิ่งเมื่อพูดถึงการรับบัพติศมานั้นการรับบัพติศมาจะต้องจุ่มลงในน้ำและเมื่อท่านลืมเมื่อท่านและเมื่อท่านได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่ควรจะรับบัพติศมาเด็กโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาร์ตินลูเทอร์ได้บอกเขาว่าเรียกพวกเขาว่าเป็นบุตรของมารทำไมก็ถึงเรียกพวกเขาว่าเป็นบุตรของมารเราไม่อาจที่จะอดทนต่อคนที่มีความคิดเห็นแตกมีความแตกต่างได้ท่านทับท่านจะทำอะไรแล้วท่านจะทำยังไงเมื่อมีคนมาต่อต้านท่านเราไม่ได้ถูกบังคับให้เชื่อในการเป็นปุโรหิตข้าพเจ้าบอกกับพี่น้องทุกคนทุกแห่งยุโรปอย่าได้บังคับผู้หนึ่งผู้ใดให้ฝึกการเป็นปุโรหิต อย่าบังคับเราไม่เคยบังคับแล้วเราก็จะไม่ทำเช่นนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาของท่านแต่ถ้าท่านไม่ต้องการมันก็ไม่เป็นไรอย่าบังคับใครดังนั้นพระคัมภีร์ไบเบิลจึงได้บอกไว้ว่าใครก็ตามที่เชื่อนั่นหมายความว่ามันเป็นการเลือกสรรของตัวท่านเองถ้าท่านต้องการก็สรรเสริญพระองค์ถ้าท่านไม่ต้องการก็แล้วแต่ท่านใครผู้ใดแม้กระทั่งในหนังสือวิวรณ์เวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกในบทที่22ข้อ17ผู้ใดที่ต้องการให้ผู้นั้นมาและรับเอาน้ำแห่งชีวิตนั้นผู้ใดที่ต้องการคนที่กระหายผู้ใครที่มีใจปรารถนาจงมานับร้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรอื่นและเป้าหมายของจดหมายเปโตรเปาโลบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะก่อสร้างคริสตจักรพระกายของพระคริสต์จะถูกก่อสร้างขึ้นโดยอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ศิษยาภิบาลผู้ปกครองท่านจะก่อสร้างพระร่างกายของพระคริสต์นั้นอย่างไรโดยความรักสิ่งนี้วิเศษก่อสร้างในความรักพระกายของพระคริสต์นั้นถูกก่อสร้างขึ้นโดยขึ้นมาเองในความรักถ้าว่าท่านไม่มีความรักของพระเจ้าแล้วท่านไม่อาจที่จะก่อสร้างอะไรได้ท่านอาจจะก่อสร้างได้ประมาณ2-3 ปีแล้วมันก็จะระเบิดพังออกมาดังนั้นเอเฟโซบทที่5จึงได้บอกว่าให้เราดำเนินในความรักเปาโลพูดถึง2 อย่างก็คือดำเนินอยู่ในความสว่างและดำเนินอยู่ในความรักดังนั้นเปาโลและโยฮันนั้นกำลังพูดในเรื่องเดียวกันแบบเดียวกันก็คือความรักกับความสว่างอย่าคิดว่าเปาโลนั้นมีหลักธรรมมากมายไม่เขาได้สรุปเอาไว้ในหนังสือเอเฟโซบทที่5ว่าดำเนินในความรักและดำเนินในความสว่างดังนั้นความแตกต่างของหนังสือ2 เล่มนี้อยู่ตรงไหนไม่มีทั้งเปาโลและโยฮันแต่เปาโลบอกพูดถึงไม่เปาโลไม่ได้พูดถึงการเป็นปุโรหิตไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต่างเกี่ยวข้องกับการเป็นปุโรหิตคำว่าเปาโลพูดได้ว่าพูดใช้คำว่าข้าพเจ้าปรนนิบัติพระองค์ในวิญญาณและคำว่าปรนนิบัตินี้คำนี้ในภาษาเดิมนั้นมันก็คือคำที่เป็นคำที่ปุโรหิตใช้ในการปรนนิบัติพระเจ้าพระเจ้าผู้ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติแต่แล้วในปรนนิบัตินี้เป็นคำที่ศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ปุโรหิตใช้ในการปรนนิบัติพระเจ้าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าได้ถวายพวกเขาเป็นเครื่องบูชาแด่พระบิดาวิเศษจริงๆดังนั้นเมื่อคนหนึ่งได้รับความรอดก็เพื่อการรับสุขของพระบิดาไม่ใช่เพื่อที่เราจะแข่งขันกันว่าโอ้เราได้ประกาศกิตติคุณได้จำนวนมากไม่ใช่มันแล้วมีการแข่งกันแล้วมันก็ได้ดาวว่าโอ้ข้าพเจ้าได้ประกาศกิตติคุณให้คนมาเชื่อได้เยอะกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฉันคิดว่าเปาโลนั้นกำลังสู้กับ แข่งกับบานามัสแข่งกับบานามัสในการประกาศกิตติคุณอย่างนั้นหรือถ้าลองคิดดูว่าถ้าคนทําอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเขากําลังทําเช่นนั้นจริงๆมันทำออกมาจากความรักไหมดังนั้นความสว่างและความรักนั้นมีความวิเศษเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งในหนังสือสองเปโตรก็เช่นเดียวกันพระเจ้าใช้พระคำเหล่านี้ในหนังสือสองเปโตรที่พูดถึงความเชื่อที่ความเชื่อในบทที่หนึ่งนั้นจะต้องเติบโตขึ้นความเชื่ออย่างเดียวนั้นมันไม่เพียงพอท่านจะต้องขยันอุตสาห์จนสุดกำลังต้องเพิ่มด้วยคุณธรรมเราต้องการคุณธรรมฝ่ายสวรรค์ต่างๆคุณธรรมแน่นอนว่าท่านเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ต่างไม่มีคุณธรรมและหลังจากความคุณธรรมเหล่านี้แล้วท่านจะต้องเพิ่มด้วยสิ่งใดความรู้ถ้าว่าท่านมีความรู้โดยที่ปราศจากคุณธรรมแล้วท่านก็จะกลายเป็นอะไรท่านคิดว่าท่านก็ดีกว่าคนอื่นข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าท่านไม่รู้ท่านจะต้องมาถามข้าพเจ้าเราก็มีการโอ้อวดไม่ประการแรกจะต้องมีคุณธรรมสองความรู้สามเราจะเพิ่มด้วยความรู้ด้วยการรู้จักบังคับตนท่านจะต้องรู้จักการบังคับตัวเองการรู้จักบังคับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อมันจะต้องเติบโตเหล่านี้การมันเหมือนเราไปเข้าโรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยเพิ่มพูนไปเรื่อยๆการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันและหลังจากเพิ่มการบังคับตนแล้วท่านจะต้องรู้จักความอดทนเพียรอดทนด้วยเพิ่มความบังคับตนด้วยความเพียรอดทนท่านจะต้องเรียนรู้จากการบังคับตนก่อนที่ท่านจะรู้จักการเพียรอดทนสิ่งนี้เป็นประสบการณ์ของเราจริงๆท่านไม่อาจที่จะควบคุมตัวเองได้ถ้าว่าท่านไม่มีการควบคุมตัวเองแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะมีความอดทนได้เลยและท่านจะต้องเพิ่มต่อไปเพิ่มความเพียรอดทนด้วยอะไรด้วยธรรมท่านก็จะเริ่มสำแดงพระเจ้าออกมาและนี่ท่านก็จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและหลังจากทำแล้วหรือว่าการเป็นอย่างพระเจ้าแล้วก็คือความรักระหว่างพี่น้องความรักระหว่างพี่น้องนั้นมันไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นท่านรู้ไหมเพราะว่าเด็กนั้นมันชอบทะเลาะเขาชอบทะเลาะกันโอ้นี่คือของฉันแล้วอีกคนก็จะบอกว่าไม่นี่ของเขาในเรื่องเล็กๆเขาก็ทะเลาะกันด้วยแค่ขนมท็อฟฟี่ลูกอมแค่หนึ่งเม็ดเขาก็ทะเลาะกันแล้วและหลังจากความรักระหว่างพี่น้องแล้วท่านจะต้องเพิ่มด้วยสิ่งที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านั้นที่สุดก็คือความรักของพระเจ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่เปโตรบอกเราเป็นการเขียนจากโดยเปโตรผู้ชราในเวลาที่เขามีอายุสุกงอมแล้วในหนังสือยากอบล่ะพูดถึงความรักระหว่างพี่น้องเช่นกันให้เราฝึกฝนความเชื่อเขายากอบใช้คำว่าอะไรอย่าได้มีความลำเอียงหนังสือยากอบบอกอย่าได้เห็นแก่หน้าผู้ใด เป็นเรื่องยากจริงๆให้เราฝึกฝนความเชื่อโดยปราศจากความลำเอียงไม่เห็นแก่หน้าคนเป็นเรื่องยากถ้าหากว่าเรากำลังพยายามที่จะให้มีการสู้กันทะเลาะกันแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเรื่องที่แย่เลวร้ายแต่ว่ายาโคโบได้บอกพูดถึงบัญญัติพระราชบัญญัติก็คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองยาโคโบก็พูดไว้เหมือนกันอย่างเดียวกันยาโคโบพูดไว้อย่างเดียวกันพระราชบัญญัตินั้นก็คือให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเวลาเราก็ไม่เพียงพอที่เราจะลงในรายละเอียดแต่ว่าไม่เพราะว่าข้าพเจ้าต้องการจะบอกว่าไม่เพียงแต่โยฮันเท่านั้นที่พูดถึงเรื่องนี้โยฮันกำลังพูดถึงหลักฐานของชีวิตถ้าว่าท่านคิดว่าท่านบอกว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์แล้วไม่ดำเนินอยู่ในความมืดถ้าว่าท่านบอกว่าท่านมีชีวิตแล้วยังดำเนินอยู่ในความมืดในบทที่สองผู้ที่เกลียดชังพี่น้องก็ยังคงอยู่ในความมืดท่านไม่ได้อยู่ในความสว่างท่านอยู่ในความมืดท่านไม่รู้จักพระเจ้าด้วยท่านอยู่ในความตายไม่มีชีวิตสิ่งที่ตรงข้ามกับชีวิตนั้นคืออะไรก็คือความตายพระเจ้าเป็นความรักนี่คือข้อความที่โยฮันได้เขียนเอาไว้ให้เรามาดูที่เขาโครงหลักฐานแห่งชีวิตหนึ่งโยฮันได้พูดถึงหลักฐานแห่งชีวิตและโยฮันก็เป็นด็อกเตอร์ของความของชีวิตนี้เขาได้เน้นในเรื่องของชีวิตและหนึ่งโยฮันก็บอกกับเราว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้จักชีวิตนี้ได้อย่างไรหลักฐานของชีวิตนี้ชีวิตนี้จะต้องมีการสำแดงปรากฏถ้าว่าท่านบอกว่ามีชีวิตนิรันดร์แต่ว่ามันไม่ได้สำแดงปรากฏออกมาแล้วคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรถ้าว่าท่านบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนได้รับบังเกิดได้การมาเกิดใหม่แต่ท่านก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาท่านจะบอกว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์นี้ได้อย่างไรชีวิตนี้จะต้องมีการสำแดงปรากฏออกแล้วถ้าหากว่าท่านไม่มีการแสดงปรากฏท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านมีชีวิตนี้โยฮันจึงได้บอกเอาไว้ในเขาโครงหัวข้อที่สองพระเจ้าทรงเป็นความรักเราควรจะอ่านพระคำที่อยู่ที่อ้างอิงตรงนี้ทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าโอ้ถ้าท่านพิมพ์ได้แค่จะบอกว่าท่านเนี่ยได้รับความรอดแล้วได้มันเกิดจากพระเจ้าพูดแค่นี้อย่างนี้เท่านั้นก็พอแล้วอย่างนั้นหรือในวันนี้มันมีคํารวมมากต่างๆมากมายมันไม่มีอะไรเป็นความเที่ยงแท้แล้วท่านจะข้าพเจ้าท่านจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้เป็นความเที่ยงแท้การแสดงปรากฏของชีวิตนี้ก็คือความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักดังนั้นชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราที่ดำรงอยู่ภายในเราจะสำแดงปรากฏออกโดยไม่ได้มาจากความรู้ในไบเบิลเปาโลพูดใน 1โครินธ์บทที่8ไว้ว่าอย่างไรความรู้นั้นก็จะไม่พอมตัวแต่ว่าความรักนั้นก่อสร้างเราทั้งหลายขึ้นท่านต้องการอะไรความรู้หรือความรักให้ท่านเลือกแล้วท่านจะเลือกอะไรท่านจะเลือกอะไรแล้วท่านจะต้องเลือกระหว่างความรู้กับความรักแน่นอนความรักท่านจะเลือกอะไรให้ข้าพเจ้าอ่านให้ท่านฟังเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนี้ได้เห็นภาพชัดเจนใน1โครินธ์บทที่8ข้อหนึ่งแล้วเรื่องของที่ขอบูชาแก่รูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้เราทุกคนต่างรู้ว่ารูปเคารพนั้นไม่มีความหมายใดๆความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นความรักนั้นเสริมสร้างอย่าหล่อเลี้ยงคนด้วยความรู้แต่ด้วยความรักถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ดังนั้นอย่าคิดว่าเรารู้แล้วถ้าว่าท่านคิดอย่างนั้นถ้าท่านได้ยินว่ามีใครบอกว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วท่านก็ให้ท่านบอกว่าโอ้ท่านไม่รู้อะไรเลยพี่น้องจอนยาวท่านรู้อะไรบ้างท่านควรจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลยอย่าเป็นว่าเอออย่าบอกอย่าตอบว่าอู้รู้แล้วมาถามข้าพเจ้าถ้าท่านบอกว่าท่านรู้ทุกสิ่งถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ข้อสามแต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้นแต่ถ้าใครรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นอะไรดีกว่ากันระหว่างท่านรู้จักพระเจ้ากับพระเจ้ารู้จักท่านท่านรู้ไหมว่าวันหนึ่งเมื่อองค์พระผู้เจ้าทรงเสด็จกลับมานั้นแล้วท่านก็ไปเสนอตัวบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะถ้าพระเจ้าถ้าองค์พระผู้เจ้าถามท่านว่าโอ้ท่านเป็นใครท่านจะมีปัญหาแล้วหญิงพรหมจารีทั้ง5คนที่กลับมาสายนั้นไปซื้อน้ำมันมาแล้วก็มาเคาะประตูพระผู้เป็นเจ้าทรงถามว่าพวกเขาเป็นผู้ใดเขาเป็นผู้ใดแล้วพระองค์ก็ตอบบอกว่าเขาเป็นหญิงพรหมจารีแล้วพระองค์ทรงบอกกับหญิงพรหมจารีเหล่านั้นบอกว่าอะไรข้าพเจ้าไม่รู้จักเจ้าในวันนั้นจะมีคนมากมายเราไม่ได้ประกาศในถนนในพระนามของพระองค์และกระทำการต่างๆแล้วก็ขับไล่ผีในพระนามของพระองค์อย่างนั้นหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรเราไม่รู้จักเจ้าเราไม่รู้จักเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ท่านเชื่อไหมว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จกลับมาพระพุทธเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมพิเศษในวันนั้นวันนี้พระพุทธเจ้าได้ยืนขึ้นประกาศในการประชุมด้วยพระเจ้าทำทุกสิ่งมากมายในพระนามของพระองค์ทำสิ่งที่ดีมากมายแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้า ข้าพเจ้าจะหัวใจวายถ้าเกิดพระองค์พูดเช่นนั้นกับข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไปการประชุมพิเศษมากมายแล้วพระองค์บอกว่าข้าพเจ้าได้กระทําสิ่งมันต่างมากมายข้าพเจ้าชื่อนี้แล้วองค์พระเจ้าก็บอกข้าพเจ้าว่าถ้าเราไม่รู้จักเจ้าดังนั้นเราจึงควรจะรักพระเจ้าไม่ว่าเรากระทําสิ่งต่างๆกับให้พระองค์แล้วให้เรากระทําด้วยความรักอย่าทําเพียงแต่ว่าโอ้เราได้ทําอะไรบางอย่างให้กับพระองค์แล้วก็กลับบ้านรักพระองค์ให้เรารักพระองค์ เพื่อที่พระองค์จะทรงรู้จักเราถ้าว่าเรารักพระองค์เราจะกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์หลายครั้งข้าพเจ้าบอกกับพระบิดาว่าข้าพเจ้าจะกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ได้อย่างไรถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงบอกว่าน้ําพระทัยของพระองค์อย่างนั้นคืออะไรข้าพเจ้านั้นอยู่ฝ่ายโลกแต่ว่าพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายสวรรค์อยู่เบื้องบนแล้วคนที่อยู่เบื้องล่างจะรู้จักสิ่งที่อยู่เบื้องบนอย่างไรถ้าพระองค์ไม่บอกกับข้าพเจ้าพระองค์จะทรงคาดหวังให้ข้าพเจ้ากระทําสิ่งใดแล้วพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ร้องเรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะเข้าแผ่นดินได้นอกเสียจากคนที่ผู้ที่กระทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาท่านได้ทูลถามพระบิดาในสวรรค์มากน้อยแค่ไหนว่าน้ําพระทัยของพระองค์นั้นหรือว่าเราจะกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์นั้นอย่างไรข้าพเจ้าขอบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าอาหารขององค์พระเยซูคริสต์นั้นก็คือกระทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาและกระทําให้สําเร็จยูฮันบทที่สี่ข้อ34ใช่ไหมพี่น้องแอนนาอาหารของเราก็คือการกระทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาและในหนังสือเฮบรายบทที่8ก็ได้บอกว่ากายนี้ได้มาเพื่อที่จะกระทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามตราบเท่าที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่านี่คือน้ำพระทัยของพระบิดาก็ไม่เป็นไรที่ท่านจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยมันเป็นเรื่องง่ายที่จะกระทําอะไรก็ได้ให้กับพระเจ้าแต่ว่าให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการในการกระทําตามน้ําพระทัยของพระบิดานั้นท่านจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์และพระองค์จะต้องเป็นผู้สําแดงแก่ท่านเปิดเผยแก่ท่านวันนี้เราฝึกฝนการเป็นปุณการฝึกฝนการเป็นปุโรหิตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเขียนอยู่ในพระคัมภีร์และอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คือใจปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้เราต้องการกระทำในวันนี้ไม่เพียงแต่การจะมีความสว่างเท่านั้นเราต้องการความสว่างเพื่อที่จะกระทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายเพราะว่าถ้าท่านไม่มีความสว่างแล้วท่านจะไปทำอะไรได้นั่นไม่อาจที่จะกระทําสิ่งต่างๆในเวลาที่มันมืดมิดท่านต้องการความสว่างแล้วความสว่างนี้ไว้เพื่ออะไรทําไมเราถึงจะต้องดําเนินอยู่ในความสว่างเอ๊ะไม่ใช่เพียงแค่เราเดินไปเดินมาแล้วท่านจะไปไหนล่ะดําเนินในความสว่างแล้วเป้าหมายในการดําเนินอยู่ในความสว่างนั้นคืออะไรไปวิ่งออกกําลังกายอย่างนั้นหรอที่จะมีความสว่างแห่งชีวิตก็คือการรู้จักน้ำพระทัยของพระบิดาเพื่อท่านจะกระทําในสิ่งที่พระบิดานั้นทรงพอพระทัยที่จะปรนิบัติให้เป็นที่พอพระทัยด้วยความยำเกรงที่จะให้พระบิดานั้นทรงพอพระทัยให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงต้องการอะไรมันเราจะต้องทูลถามพระองค์ถ้าว่าท่านกระทำท่านทำงานในบริษัทท่านจะทำอะไรตามใจท่านทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอท่านจะต้องไปถามเจ้านายอ๋อเจ้านายวันนี้ต้องมีต้องการให้ทำอะไรท่านทำงานในท่านเคยทำงานใน Microsoft ในอดีตท่านเคยทำงานใน Microsoft ท่านก็ไปแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่ที่ละชายทะเลอย่างนั้นหรือถ้าว่าท่านเป็นทําเช่นนั้นท่านก็คงจะถูกไล่ออกแล้วเราทําในสิ่งที่พระบริษัทต้องการท่านจะต้องรู้เป้าหมายของบริษัทของซีอีโอที่ต้องการให้ท่านทําของเจ้าของผู้จัดการอย่าไปทําแล้วก็ไปถึงในสิ่งที่เขาต้องที่ท่านต้องการจะทํา มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าสำหรับพระองค์แล้วองค์น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะได้รู้ว่าท่านควรจะไปเรียนวิชาอะไรเจ้าว่าท่านรักงานวิศวกรไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้ท่านไปเรียนวิศวกรน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านเป็นวิศวกรแต่เพื่อให้ท่านเลือกแต่ท่านจะต้องเลือกพ่อแม่ของท่านบังคับให้ท่านไปเรียนไอทีอย่างนั้นหรือเปล่าไม่หรือว่าแม่บังคับให้ท่านเรียนไอทีหรือพ่อแล้วแต่ท่านมันเป็นเรื่องของท่านที่จะต้องตัดสินใจโอ้อย่าบอกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นก็คือเพื่อให้ข้าพเจ้านั้นเป็นคอมพิวเป็นนักเป็นนักคอมพิวเตอร์โอเคได้แต่ว่าพระเจ้านั้นทรงมีน้ำพระทัยอันสูงส่งมากยิ่งกว่านั้นอีกขออาณาจักรของพระองค์มาขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับที่สำเร็จในสวรรค์แล้วอะไรคือน้ำพระทัยของพระองค์ทำไมพระองค์ถึงทรงสร้างสิ่งสารพัดต่างๆทำไมถึงท่านได้รับความรอดในวันนี้เป้าหมายของพระองค์คืออะไรพระเจ้าทรงต้องการที่จะสำเร็จสิ่งใดเพื่อน้ำพระทัยเพื่อสง่าราศีเพื่อพระนามเพื่ออาณาจักรของพระองค์ที่จะมาบนแผ่นดินโลกนี้แล้วท่านจะทำได้อย่างไรด้วยวิธีการใดท่านจะต้องถามพระองค์ถ้าว่าท่านไม่ถามพระองค์แล้วก็ไปเดาอย่างสุ่มๆท่านไม่จำเป็นต้องไปเดาเพราะว่าเราไม่ได้กำลังเล่นเกมกันอยู่ท่านจะต้องไปถามพระบิดาในการกระทำตามน้ำพระทัยพระบิดาท่านจะต้องรู้จักกับน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำล้วนเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาพระบุตรไม่อาจที่จะกระทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่ว่าสิ่งที่พระองค์เห็นว่าพระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงไปกระทำและพระองค์ก็ยังตรัสต่อไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ทรงไปกระทำแม้กระทั่งที่เมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วนั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงบอกว่าเป็นพระบิดาที่อยู่ในพระองค์ต่างหากที่เป็นผู้ทรงกระทำพระบิดาบอกให้กระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพระองค์ก็วิ่งไปกระทำด้วยตัวของพระองค์เองไม่ใช่พระองค์ทรงบอกว่าพระบิดาที่อยู่ในพระองค์มาตอนท้ายถ้าหากว่าถ้าข้าพเจ้าได้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์แล้วข้าพเจ้าวิ่งไปกระทำด้วยตัวของข้าพเจ้าเองแล้ว100%ข้าพเจ้าจะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์นั้นยุ่งเหยิงวุ่นวายในการที่จะกระทำให้น้ำพระทัยของพระองค์ก็ยังต้องการชีวิตของพระองค์ในการไปกระทำเปาโลได้บอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่ว่าพระคริสต์ที่อยู่ในข้าพเจ้าต่างหากมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่มีความสามารถต่างๆนี่คือหนทางในการที่จะกระทําน้ำพระทัยของพระบิดาดังนั้นเราจึงต้องการความสว่างและต้องการความรักและต้องการการสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระบุตรแม้กระทั่งพระน้ำมันชโลมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะสามารถกระทําตามเราจะสามารถกระทําน้ำพระทัยของพระบิดาได้เราก็จะไม่ผิดหวังเมื่อทุกคนต่างต่อต้านท่านในมินดาเนาไม่ฉะนั้นแล้วท่านก็จะบอกว่าโอ้พระบิดาถ้าวันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ทำไมทุกคนถึงได้ต่อต้านข้าพเจ้าอาจจะผิดไปแล้วท่านก็จะเปลี่ยนใจแล้วท่านก็วิ่งหนีไปดังนั้นเมื่อองค์พระเจ้าทรงสถิตทรงอยู่บนโลกทุกคนนั้นต่างต่อต้านพระองค์ ใช่ไหมแต่ว่าพระองค์นั้นไม่ได้ทรงสนใจในสิ่งในผู้คนที่ต่อต้านเพราะว่าพระองค์นั้นทรงใส่ใจในน้ำพระทัยของพระบิดาให้เกียรติผู้ปกครองใช่แต่ถ้าหากว่าเขาผิดพลาดแล้วก็ต้องบอกว่าขอโทษเพราะว่ายังมีคนที่สูงส่งกว่าผู้ปกครองนั้นก็คือพระเจ้าถ้าหากว่าคนอื่นพูดต่อต้านน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วท่านจะเชื่อฟังใครเมื่ออัครสาวกผิดพลาดผู้มีอำนาจสูงสุดท่ามกลางคนยิวมหาปุโรหิตทำผิดต่อต้านพระคริสต์และเขาสั่งโยฮันและเปโตรบอกว่าอย่าพูดกล่าวพระนามของพระเยซูคริสต์แก่ผู้คนทั้งหลายผู้นั้นบอกเปโตรกับโยฮันในหนังสือกิจการน่าจะบทที่14ใช่ไหมใช่บทที่14ไหมยูเปโตรได้บอกว่าอย่างไรเปโตรบอกว่าข้าพเจ้าควรจะฟังผู้ใดท่านหรือพระเจ้าเขาไม่ได้ยอมต่อพวกเรามหาปุโรหิตไม่เปโตรปฏิเสธข้าพเจ้าจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในโลกหรืออยู่ในคริสตจักรถ้าบอกว่า
าม
ีอัครสาวกมาถ้าเขาพวกเขามาอ้างว่าเขาเป็นอัครสาวกแล้วข้าพเจ้าเคยผ่านประสบการณ์เช่นนี้เขาเรียกตัวเขาเองว่าเขาเป็นอัครสาวกและในยุคแต่ละยุคนั้นก็จะมีเพียงแค่คนคนเดียวและข้าพเจ้าก็เป็นผู้นั้นด้วยแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายก็คือเขาก็ได้สอนผู้คนทั้งหลายว่ามนุษย์สามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้ท่านจะเชื่อฟังไหมท่านจะเชื่อฟังไหมท่านเป็นพระเจ้าไหมท่านต้องการเป็นพระเจ้าอย่างนั้นหรือพระเจ้าเล็กๆข้าพเจ้ายังจําได้ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในมะนิลาพี่น้องอนุชนมาหาข้าพเจ้าแล้วถามว่าจะทําอย่างไรอัครสาวกจะต้องยืนมีเพราะว่าพี่น้องผู้ใหญ่มายืนขึ้นบอกว่าเรียกร้องให้ข้าพเจ้ายืนขึ้นแล้วบอกว่ายืนขึ้นแล้วก็บอกว่าฮาเลลูยาเราเป็นพระเจ้าตัวเล็กๆเราเป็นพระเจ้าเล็กๆท่านจะยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นเบบี้ก๊อดอย่างนั้นหรือเป็นพระเจ้าเล็กๆอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าคิดว่าโยพี่น้องยะจอนยาก็จะลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าเราเป็นฮาเลลูยาข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่แล้วอีกคนนึงก็อาจจะบอกเป็นข้าพเจ้าเป็นจะเชื่อฟังคำสอนแบบนี้อย่างนั้นหรือข้าพเจ้าไม่สนใจว่าใครเป็นคนพูดเปาโลบอกว่า
เ
ถ้าหากว่าเปาโลแม้กระทั่งเปาโลเองก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านได้ประกาศกิตติคุณอื่นก็ให้เขานั้นได้ถูกสาปหนังสือคาลาเทียบทที่หนึ่งเปาโลไม่ได้บอกอย่างไว้อย่างนั้นหรือบางคนควรจะบอกยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านถูกสอนท่านยืนขึ้นเพราะว่ามีคนยืนขึ้นแล้วก็บอกว่ามันสอนท่านสอนคนอื่นแล้วบอกว่าให้ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าเล็กๆพระเจ้าตัวเล็กๆคนนั้นควรจะถูกสาปให้เราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่จะได้ยินพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราพูดถึงน้ำมันชะโลมในหนังสือ1 โยฮันบทที่2ก็พระเจ้าแท้จริงต้องการจะพูดถึงเรื่องประเด็นของความรักโยฮันบอกว่าอะไรในหนังสือโนโยฮันบทที่2ข้อ27เราต้องการน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในส่วนท่านทั้งหลายการชโลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าการชโลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงอย่างต้องการให้มีบางคนมาสอนท่านด้วยโอ้ท่านผิดแล้วโยฮันต้องผิดแล้วแน่นอนจอห์นและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านท่านเห็นด้วยกับพี่น้องจอห์นที่อ่านพระคำข้อนี้ออกมาหรือเปล่าท่านไปเห็นด้วยกับพี่น้องคนนั้นแล้วไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้าได้อย่างไรท่านเชื่ออะไรพระคำของพระเจ้าในหนังสือ1 โยฮันหรือศิทธยาภิบาลคนอื่นส่วนท่านทั้งหลายการชโลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่านและมันจะเป็นต้องมีใครสอนท่านก็ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเราก็ปิดการประชุมได้ข้าพเจ้าไม่ได้สอนท่านแต่ข้าพเจ้ากำลังสามัคคีธรรมกับท่านต่างหากเพราะว่าการชโลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งแค่บางอย่างเท่านั้นหรือว่าบางอย่างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพระคำบอกว่าอะไรทุกสิ่งทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการชโลมนั้นสอนพวกท่านแล้วอย่างไรท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นสรรเสริญพระองค์มันไม่มีความเท็จคนจะหลอกลวงท่านจะมุสาได้ถ้าท่านมีถ้ามนุษย์นั้นสอนท่านว่าท่านเป็นพระเจ้าเล็กๆนั่นคือคำมุสาความเท็จทำไมท่านจึงต้องเชื่อในมนุษย์แล้วถึงไม่เชื่อการชโลมซึ่งเป็นผู้ที่สอนที่ดีที่สุดพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือโยฮันบทที่14เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมานั้นจะสอนท่านบางสิ่งบางอย่างสื่อบางอย่างเท่านั้นหรือไม่ใช่สอนท่านในทุกสิ่งและนำเราทั้งหลายก็สู่ความจริงใครล่ะที่จะสามารถกระทำได้ไม่มีใครสามารถกระทำเช่นนั้นเลยมีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เราทั้งหลายนั้นไม่ได้นับเป็นอะไรดังนั้นชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ภายในเราทั้งหลายนั้นในเวลาเดียวกันก็เป็นอาจารย์หรือเป็นครูผู้วิพิเศษน้ำมันชโลมผู้นี้สอนท่านในทุกสิ่งและน้ำมันชโลมนี้ไม่เพียงแต่สอนท่านเท่านั้นยังคงนำ พระลักษณะของพระคิดเข้าสู่ท่านด้วยเมื่อท่านมียาท่านถูกยูกัดก็เอาน้ำมันมาชาเอาน้ำมันทาที่ตรงนี้ที่ท่านถูกกัดและอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นสิ่งนั้นมันก็ซึมเข้าสู่ผิวหนังน้ำมันนั้นมันก็ซึมเข้าสู่ผิวหนังน้ำมันชโลมจะชโลมท่านด้วยพระลักษณะต่างๆของพระคริสต์และพระลักษณะทุกอย่างของพระคริสต์ใครล่ะสามารถที่จะเป็นผู้กระทำสิ่งนี้ได้ใครล่ะที่สามารถกระทำได้แล้วในพันธสัญญาใหม่ในหนังสือเฮบรายล่ะบอกไว้ว่าอย่างไรนับตั้งแต่ผู้ที่เด็กที่สุดจนถึงผู้ที่อายุมากที่สุดต้องการคุณครูโอ้ลองมาอ่านด้วยกันในหนังสือเฮบรายในพันธสัญญาใหม่ต้องการคุณครูมากมายอาจารย์มากมายอย่างนั้นหรือท่านมีไหมนี่คือข้อ10นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับวงวานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายและจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของเขาทั้งหลายเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องตระหนักว่าอย่าคิดว่าข้าพเจ้าชอบที่จะเป็นครูสอนข้าพเจ้าต้องการที่จะอยู่บ้านมากกว่าในการที่จะสอนแล้วก็มีปัญหามากมายทุกคนนับตั้งแต่ผู้ที่พวกเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนที่เล็กน้อยจนถึงคนที่ใหญ่โตที่สุดดังนั้นอนุชนทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้ท่านต้องการคุณครูมาสอนท่านอย่างนั้นหรือเปล่าท่านควรจะบอกว่าไม่ข้าพเจ้ามีน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในและนี่คือพระคำที่บอกกับเราเพราะว่าเรามีน้ำมันชโลมดำรงอยู่ภายในเรามีน้ำเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์และนี่คือหลักฐานของพระวิญชีวิตนิรันดร์ใครหล่ะที่เขียนในใจบนใจของท่านได้มันง่ายมากที่จะเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแต่ถ้าหากว่าท่านจะต้องเขียนอยู่ในความคิดเขียนอยู่ในใจใครล่ะจะเป็นผู้ที่เขียนได้บนใจของเราในความคิดของเราเปาโลบอกว่าในการปฏิบัติในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่เป็นการเขียนหนังสือนะแต่ว่าเป็นการเขียนพระคำแห่งพระคริสต์อยู่บนใจของเราและน้ำหมึกนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราทั้งหลายจะได้เป็นหนังสือจดหมายของพระคริสต์ในห้องนี้มีหนังสือจดหมายของพระคริสต์อยู่เท่าไหร่อยู่กี่เล่มพี่น้องทั้งหลายพี่น้องหญิงท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นหนังสือจดหมายของพระคริสต์และใครล่ะที่สามารถที่จะเขียนพระคำในความคิดบนใจของเราและให้เป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตัวท่านได้ใครล่ะมีแต่ชีวิตนิรันดร์นี้เท่านั้นที่จะสามารถเขียนได้และจะกระทำให้เราเป็นผู้ที่รักพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ท่านไม่ต้องการให้ผู้ใดมาสอนท่าน การประชุมพิเศษก็จบ คืนนี้เลยข้าพเจ้าไม่ได้กำลังสอนท่านแต่ข้าพเจ้ากำลังสอนวิธีทำกับท่านอันหนุนใจท่านสิ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านจะต้องรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับท่านนั้นซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์อันวิเศษนี้และท่านจะต้องรู้จักพระเจ้าโดยชีวิตที่อยู่ภายในโดยน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในแล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้าจริงๆและหนวิธีการรู้จักพระเจ้านั้นมันเป็นหนทางของชีวิตด้วยสรรเสริญ